რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალხობებს ნინა როდენაია გაგაცნობთ. ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს ხაზინა და აბუ სალეჰი ლიკვიდირებულია საერთაშორისო კოალიციის უპილოტო თვითმფრინავიდან განხორციელებული ერიშის შედეგად. ამის შესახებ ამერიკული სამხედრო სარდლობის წარმომადგენლებმა განაცხადეს. მათივე ცნობით აბუ სალეჰთან ერთად მოკლულია რადიკალური დაჯგუფების კიდევ ორი გავლენიანი წევრი, აბუ მარიამი, რომელიც კოორდინაციას გამოძალვას უწევდა, და აბუ ვალმან ტუნისი, რომელიც პასუხისგებელი იყო შეიარაღების გადაადგილებასა და ინფორმაციის მოპოვებაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს შეფასებით, ამ სამი პირის ლიკვიდაციამ დარტყმა მიაყენა ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს ფინანსური და საინფორმაციო რესურსების მართვას. რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო ნავთობით ვაჭრობის შედეგად ყოველთვიურად იღებს დაახლოებით $40 მილიონი შემოსავალს. ამის შესახებ განაცხადა შეერთებული შტატების ხაზინის წარმომადგენელმა ადამ შუბინმა. მისივე ინფორმაციით, ექსტრემისტების მიერ მოპოვებული ნავთობის მნიშვნელოვან ნაწილს სირიის მთავრობა ყიდულობს, ნაწილი კი თურქეთში იგზავნება. ინტერპოლმა საერთაშორისო ძებნილად გამოაცხადა რუსეთის მოქალაქე ანატოლი ზემლიანკა, რომელიც სავარაუდოდ ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრია და ამ ორგანიზაციის მიერ რამდენიმე ხნის წინ გავრცელებული ვიდეო მასალის თანახმად საჯაროდ კლავს რუსეთის მოქალაქეს მაჰომედ ხასიევს. ინტერპოლის ინფორმაციით, 28 წლის ანატოლი ზემლიანკას რუსეთის ხელისუფლება ბრალდებს უკანონო შეიარაღებული ფორმირების წევრობაში. ერთი დღით გადაიდო მსოფლიო კლიმატის ცვლილებებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის შემაჯამებელი დოკუმენტის ხელმოწერა, რომელიც დღეს პარიზში იყო დაგეგმილი. საფრანგეთის დედაქალაქი დეკემბრის დასაწყისიდან მასპინძლობს კლიმატური ცვლილებების შესახებ გაეროს ჩარჩო კონვენციის მონაწილე სახელმწიფოთა კონფერენციას, რომლის შემაჯამებელმა შეთანხმებამ 2020 წლიდან უნდა შეცვალოს ამავე თემაზე მიღებული წინა დოკუმენტი კიოტოს პროტოკოლი. როგორც საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორან ფაბიუსმა განაცხადა, საბოლოო დოკუმენტის მისაღებად მოლაპარაკებები სწორი მიმართულებით მიმდინარეობს. საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან, რომ ერთ-ერთ ყველაზე პრობლემურ საკითხად რჩება კომპენსაციის გადახდა იმ სახელმწიფოებისადმი, რომლებიც განსაკუთრებულად დაზარალდნენ კლიმატური ცვლილებებით. მომავალი წლის 1 სექტემბრიდან მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები პენსიონერების პენსია 216 ლარი იქნება. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა, რომელმაც პარლამენტს უნდა წარუდგინოს მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი. ხადურის განმარტებით, 2016 წლის ბიუჯეტი მთლიანად იქნება ორიენტირებული ადამიანების ჯანმრთელობასა და სოციალური პრობლემების მოგვარებაზე. ბიუჯეტის პროექტის გადამუშავებული ვარიანტი ასევე ითვალისწინებს 2016 წლის 1 ივლისიდან სახელმწიფო პენსიის გაზრდას 180 ლარამდე, დამატებით თანხებს დევნილთა განსახლებისთვის და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის. 48 მილიონი ლარი აქ გათვალისწინებული მცირე მიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების დაფინანსების გასაგრძელებლად. მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი 8.455 მილიონი ლარით განისაზღვრა, საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი კი 7.780 მილიონი ლარით. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკი მთავრობის საქმიანობის ანგარიშს დღეს პარლამენტს ჩააბარებს, რის შემდეგაც მინისტრთა კაბინეტს ამოეწურება დეპუტატებისგან შარშან მიღებული ერთწლიანი ნდობის მანდატი. შესაბამისად, უკრაინის პარლამენტს მთავრობის გადადგომის საკითხის ინიცირება შეუძლია, თუ კი ამას მხარს მინიმუმ 226 დეპუტატი დაუჭერს. თუმცა გასულ საღამოს საპარლამენტო კოალიციამ განაცხადა, რომ არსენი იაცენიუკის მთავრობის გადადგომის საკითხის განხილვა შესაძლებელი იქნება მხოლოდ მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის და ახალი საგადასახადო კოდექსის მიღების შემდეგ. ქვეყნის მთავარი საფინანსო დოკუმენტის და ახალი საგადასახადო კოდექსის დამტკიცებას უკრაინის პარლამენტი დეკემბრის ბოლოს გეგმავს. პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს და პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკის პოლიტიკურ გუნდებს შორის უკვე რამდენიმე ხანია ღია დაპირისპირება. ამ ხარები ერთმანეთს საჯარო დადანაშაულებენ კორუფციასა და ოლიგარქების ინტერესთა ლობირებაში. ყველაზე ხშირად იაცენიუკის მთავრობას კორუფციაში ოდესის გუბერნატორი, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი სააკაშვილი ადანაშაულებს.
მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში აგენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯული აუძღვება. ხმის რეჟისორი კი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ომის შედეგად დაზარალებული ქალების საქმეები ჰააგის სასამართლოში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ანგარიშის თანახმად, დაზარალებულთა უმრავლესობას ქალები წარმოადგენენ. საქართველოდან წარგზავნილია 7000-მდე დაზარალებულის მიდგომები საგამოძიებო პროცესის შესაძლო დაწყებასთან მიმართებით. 2008 წლის აგვისტოს ომთან დაკავშირებული გამოძიების დაწყება არ დაწყების ბედი პროკურორის ოფისიდან 4 დეკემბერს მიწოდებულ საგანგებო ანგარიშსა და სხვა მასალებზე დაყრდნობით წინა სასამართლო პალატამ უნდა გადაწყვიტოს. მასალების დიდი ნაწილი ჰააგაში 8 არასამთავრობო ორგანიზაციამ გააგზავნა. რა ტიპის დანაშაულების სამბიზნე გახდნენ მშვიდობიანი ადამიანები აგვისტოს ომის დროს და რატომ ჭარბობენ მათ შორის ქალები? დღეს ჩვენ გვეყოლება ორი სტუმარი: თამარ აბაზაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი და ნიკოლოზ ლეკაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი. შეგვიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327, ვიმეორებ ნომერს 2988327. დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს და ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში და ამის შემდეგ მე ორ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
You see, I'm no good without you. Take my lips, I wanna lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes to cry. How can I get by without you? Take all of me.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯული აუძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ომის შედეგად დაზარალებული ქალების საქმეები ჰააგის სასამართლოში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირობითი სახელწოდება და დღეს ჩვენ გვყავს ორი სტუმარი: თამარ აბაზაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი და ნიკოლოზ ლეკაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, რომ გამონახეთ და გვესტუმრეთ. ჰააგის ტრიბუნალ
საქართველოსთან დაკავშირებული პროცესი დაიწყო მიმდინარე წლის 13 ოქტომბერს, როდესაც სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა ფატუ ბენსუდამ გამოძიების დაწყების მოთხოვნით მიმართა წინა სასამართლო პალატის სამ მოსამართლეს და გამოცხადა ერთიანი ვადა 13 ოქტომბრიდან 12 ნოემბრის ჩათვლით, რომლის ფარგლებშიც დაზარალებულებს ჰქონდათ საშუალება შეხმიანებოდნენ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს განმარტებებისთვის, ვთქვათ, რომ ჰააგაში საქართველოდან ამ ეტაპზე გაგზავნილი მასალები არ მოიცავს კონკრეტულ დაზარალებულების საქმეებს კონკრეტული სახელებით და გვარებით და მხოლოდ მოგვიანებით თუ კი დაიწყება საგამოძიებო პროცესი, ეს დაზარალებულები, რომლებმაც ამჯერად გაგზავნეს თავიანთი დამოკიდებულება გამოძიების პროცესის დაწყება არ დაწყებასთან დაკავშირებით, უკვე გადაიქცევიან მოწმეებად და უკვე შემდეგ მათი ჩვენება იქნება ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ კონკრეტული პირები და მათ შორის მაღალჩინოსნებით შესაძლოა დაისაჯონ, რომლებმაც 2008 წელს საქართველოში ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები ჩაიდინეს. როგორც უკვე ვთქვით, საქართველოდან გაიგზავნა დაახლოებით 7000-მდე დაზარალებული სახელით წარმომადგენლობები, ეს ტერმინია, რა მგონი სპეციფიკური ტერმინი, რომელიც ასახავს აი მათი მიდგომების რაც ერთგვარ თავყრილობას, თუ როგორ ვთქვათ, არ ვიცი.
ანუ ძირითადად ეს არის, ასე ვთქვათ, დაზარალებულების ხმა მივაწვდინეთ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლეს. თქვენ აბსოლუტურად სწორად ბრძანეთ, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა მიმართა ნებართვის მოსაპოვებლად ამავე სასამართლოს და თხოვა ნებართვა 2008 წლის ომის კონტექსტში გამოძიების დაწყების თაობაზე საქართველოში. ამ შუამ მდგომობას პროკურორის ამ შუამდგომლობასთან დაკავშირებით 30 დღე მიეცა 2008 წლის ომის შედეგად დაზარალებულებს და მათ წარმომადგენლებს, რომ გაეგზავნა თავიანთი მოსაზრებები სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლეებისთვის და დაეფიქსირებინა თავიანთი პოზიცია. მხარს უჭერენ თუ არა პროკურორის შუამდგომლობას, ანუ სურთ თუ არა, რომ დაიწყოს გამოძიება საქართველოში საერთაშორისო სასამართლოს მიერ, და თუ არ სურთ, ასევე აღნიშნულის დაფიქსირება შეეძლო მათ და შესაბამისი მიზეზების მითითებით.
შესაბამისად ეს იყო მარსურთ.
იყო ასეთ შემთხვევები, ოღონდ ჩვენ შემთხვევაში ახალ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის შემთხვევაში მხოლოდ ერთი მომჩივანი იყო დაზარალებული, რომ თქვა, რომ მას არ სურს, რომ დაიწყოს საერთაშორისო სასამართლომ გამოძიება და აღნიშნულის მიზეზად დაასახელა ის, რომ ის არენდობა, რომ აღნიშნული სასამართლო რაიმე შედეგს დადებს და არ ჯერა, რომ ვინმე დაისჯება. და ასევე ქონდა არგუმენტი, რომ თუნდაც დაიწყოს გამოძიება, მერე ამით მე რა ეს როგორ აღმიდგენს დარღვეულ უფლებას და ამიტომ კონკრეტულ და ინტერესებას
ვახედავ. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, რაც უკვე ჩვენ თქვით, მინდა კითხოთ, რამდენად რთულად იყო, რთულად დაითანხმეთ ან იოლად დაითანხმეთ დაზარალებულები, რომ მათი ხმა მიწვდენოდა ჰააგის სასამართლოს. მოდი ნიკოლოს დაუთმოთ სიტყვა და შემდეგ ჩვენ გავაგრძელოთ.
ჩვენ დროის სიმცირის გამო ყველა დაზარალებულ სამწუხაროდ ვერ დაუკავშირდით, თუმცა
თქვენგან რამდენი წარმომადგენლობა წავიდა?
ჩვენთან არის დაახლოებით 300-ზე უდნაუმეტი წარმომადგენლობა არის, ანუ მოქალაქეთა ის ნაწილი.
თითოეულ წარმომადგენლობაში ჯგუფით შედის, არა?
დიახ, დიახ,
არ არის საოცრებელი ერთი პიროვნების, ვთქვათ, ისტორია იყოს.
კი,
ჩვენ დავყავით ეს წარმომადგენლობები თემების მიხედვით, რაც ოდნავ განსხვავებულია ინფორმისგან, რაც ჩვენ წარმოადგენთ ევროპულ სასამართლოში. ეს სპეციფიური სასამართლოა, რომელსაც ინფორმაციაც და მტკიცებულებებიც სპეციფიური ფორმით მიეწოდება. ჩვენ პრაქტიკაში არ ქონია მსგავსი სამართალწარმოება სისხლის სამართლის სასამართლოში. შესაბამისად ეს ჩვენთვის ახალია, თუმცა ფაქტები, რომელიც არის მომხდარი
ეს ყველასთვის ახალია, მეკონი საქართველოში.
უბრალოდ ესე ვიტყოდი, რომ საქართველოს გაუმართლა, რომ ეხა ასეთი მდგომარეობა შეიქმნა, როდესაც სისხლის სამართლო დაინტერესდა საქართველოს მდგომარეობით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია,
რომ თვითონ პროკურორი დაინტერესდეს, რაღაც ვთქვათ, ენიშნოს, რომ აქ გამოსაძიებელია რაღაც კონკრეტული საქმე,
რა თქმა უნდა,
მოდიოდეს ინიციატივა. კი, მოგეხსენებათ, რომ პროკურორი ატარებდა წინასწარ მოკვლევას, სანამ მიიღებდა აღნიშნულ გადაწყვეტილებას. სისხლისამართლის საერთაშორისო პროკურორმა მოკვლევა საქართველოს თემაზე დაიწყო უშუალოდ 2008 წლის აგვისტოს ომის დასრულებისთანავე. 2008 წლიდან აგერ უკვე 7 წლის განმავლობაში პროკურორი სწავლობს სავარაუდო ჩადენილ დანაშაულებს და ამ 7 წლის შედეგად მივიდა ის დასკვნამდე, რომ სავარაუდოდ 2008 წლის ომის საომარი მოქმედებების დროს ადგილი ჰქონდა კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულებს. ამ შეჩენაუცებად
ულაპარაკებთ, არ მოვწყლეთ იმ შეკითხვას, რაც თავსვით როგორ დაგთანხმდნენ დაზარალებულები, მათთან რა სახის კომუნიკაცია გაქვთ თქვენ? ვიცი რომ ბევრ მათგანთან თქვენ მუშაობთ აგვისტოს ომის დასრულების დღიდან, ასე ვთქვათ. ნიკოლოზი საუბრობდა ამაზე, მოდი გააქტიოს ნიკოლოზს.
ესე იგი, ეს ფაქტი თვითონ არის ახალი საქართველოს შესაბამისად. ჩვენ ვცდილობთ რომ აუხსნათ მოქალაქეებს ეს, ნუ ცალკეულ შემთხვევაში მოქალაქეები ყოყმანობენ, ანუ ვერ ხედავენ ამაში თავიანთ პირად სარგებელს, თუმცა ეს არის მეტად მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვცდილობთ რომ აუხსნათ ეს, რომ ეს მეტად მნიშვნელოვანი პროცესია და ეს პროცესი უნდა ჩატარდეს სრული, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის მიწოდებით სისხლის სამართლოსთვის. და ჩვენ რასაკვირველია, როგორც იურისტები, ვცდილობთ რომ ეს ინფორმაცია ადეკვატური ფორმით, ინფორმით, რა ფორმითაც ეს მიღებულია, წარვადგინოთ ICC სისხლის სამართლოში. შესაბამისად ვადგენთ ამ ფორმას, რა ფორმითაც ეს შედგა.
თქვენ იოლად დაგთანხმდნენ ერთ ეს სიტყვაში?
იცით რა არის ეს? ძალიან მოკლე პერიოდი ჰქონდა ჩვენ იმისთვის, რომ 300 თითქმის 400-მდე ესე იგი მოქალაქე არის და ჩვენ ვთვლით კიდევ ესე იგი დავამატოთ ის ადამიანები, რომლებიც ევროპულ სასამართლოში ვერ შევიდნენ იმ წარუმოდგენლობებში, რადგანაც 6 თვიანი გასაჩერების ვადა არსებობდა და არსებობს ევროპულ სასამართლოში. შესაბამისად ჩვენ გუშინაც გახდით ხა გორის მიმდებარე სოფლებში, სადაც უკვე გატაცების, ასე ვთქვათ, უკანონო პატიმრობების თემაზე ვახორციელებთ ამ საკითხზე მუშაობას, ვაგრძელებთ და ვცდილობთ ამ ადამიანებს აუხსნათ ის, თუ რა პროცესია ეს, რა სარგებელი ექნებათ მათ, რატომ არის სასურველი რომ ეს ინფორმაცია წარვადგინოთ.
სასურველი ექნებათ თამარ მათ და თქვენ როგორ დაამყარეთ თქვათ კონტაქტი ადამიანებთან, რომლებიც დააზარალდნენ 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად?
მოგახსენებთ, ჩვენ წარმოადგენთ ჯამში 4 წარმომადგენლობის ფორმა სასამართლოში. ეს ფორმები თავად სასამართლო მოამზადა. ჩვენი ვალი იყო, ასე ვთქვათ, ჩვენი როლი რაში გამოიხატებოდა ამ პროცესში, რომ უნდა შეგვევსო ფორმები დაზარალებულთა სახელით. ამ შემთხვევაში არ მოხდა თქვენ სწორედ ბზანეთ კონკრეტული დაზარალებულების იდენტიფიკაციის მითითება. ჩვენ გავაერთიანეთ დაზარალებულთა საქმეები 4 ფორმაში, ჩვენ რეალურად წარმოადგენთ 400-მდე დაზარალებულის ინტერესი.
ის მიხედვით დააჯგუფეთ დანაშაულის ტიპის მიხედვით?
კი, დანაშაულის
მიხედვით თუ ასაკის მიხედვით? თქვა
მოგახსენებ, დანაშაულის ტიპის მიხედვით დავაჯგუფეთ და ასევე თქვენ იცით, რომ ჩვენ ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მოვითხოვეთ გამოძიების ფარგლების გაფართოება და ცალკე გამოვყავით იმ დაზარალებულთა წარმომადგენლობის ფორმები, რომლებიც ვერ მოხვდნენ იმ გამოძიების ფარგლებში, რა სახითაც ამას ითხოვს პროკურორი. ამასთან დაკავშირებით აქვე მოგახსენებთ, თუ გნებას კონკრეტულ რაში გამოიხატება.
ამაზე ვილაპარაკებთ.
და რაც შეეხება კომუნიკაციის დამყარებას, რადგან ცოტა დრო იყო, დავით ანხმები ნიკას, რომ ძალიან ცოტა დრო იყო, ჩვენ ძირითადად სატელეფონო კომუნიკაციით შემოვიფარგლეთ, დაურეკეთ დაზარალებულებს, მივაწვინეთ მათ ინფორმაცია პროცესის შესახებ, ვუთხარით, რომ ჩამოსული იყო პროკურორი, რა შუამდგომობა გააკეთა პროკურორმა, რა სითხოვს ის სასამართლოსგან და ასევე გვაინტერესებდა მთავარი, რა დანიშნულებაც ამ წარმომადგენლობას აქვს, იყო ის, რომ სურს თუ არა უშუალო დაზარალებულს, რომ ასეთი გამოძიება დაიწყოს და თუ სურს, რას ელის ის სასამართლოსგან. სწორედ ეს შეკითხვები დაუსვით ჩვენ ტელეფონის, სატელეფონო კომუნიკაციის მეშვეობით დაზარალებულებს. უმრავლესობა მათგანაც, საია დაახლოებით 400-მდე ადამიანის ინტერესებს იცავს, უმრავლესობა მათგანაც, ვისაც ჩვენ ვეკონტაქტეთ, მოლოდინის ნაწილში გვითხრა, რომ მისი მოლოდინია, რომ დადგეს ერთხელ და სამუდამოდ გაირკვეს სიმართლე, კონკრეტული იურიდიული შეფასება მიეცეს, რა მოხდა. უმრავლესობამ თქვა, რომ დაეგაიგო სამყარომ, რომ აი რა გაგუკეთეს და როგორ მოგვექცნენ რუსები. დაზარალებს აინტერესებს, თუ რატო დაისაჯნენ და რისთვის დაისაჯნენ ესეთ საშინელი დანაშაულებით ისინი და ელიან, რა თქმა უნდა, დამნაშავების დასჯას. კომპენსაციის თემაც აინტერესებდათ, ბუნებრივია. ანუ ფიგურ შემიძლია ესე გამოვყო მათი მოლოდინები, ნაწილი იძახის, რომ სურს რომ დამნაშავები დაისაჯონ, ნაწილს აინტერესებს რეპარაციის თემა, მიიღებს თუ არა ის რაიმე კომპენსაცია. კომპენსაციას და ასევე მოლოდინი აქვთ იმასთან დაკავშირებით, რომ მოხდეს პრევენცია, რომ მომავალში მსგავსი დანაშაულები აღარ მოხდეს.
კომპენსაციასთან დაკავშირებით რა შეგვიძლია
ვთქვა? კომპენსაციასთან დაკავშირებით ჩვენ აუხსენით დაზარალებულებს, რომ ისინი თუ მათი გათვლა არის, რომ იღონ კომპენსაცია, ძირითადად სტრასბურგის სასამართლოს იმედი უნდა ქონდეთ ამ კუთხით, რადგან სისხლისმღვრელის საერთაშორისო სასამართლო ძირითადად ორიენტირებულია დამნაშავე პირების დასჯაზე. კომპენსაციის გადახდა ხდება, მაგრამ კონკრეტულად მითითებით, მაგრამ ძალიან
სახელმწიფოთა მიერ გამოხატული ნებისპირობა.
ანუ ამ შემთხვევაში თუ სტრასბურგში პასუხისმგებლობა ეკისრება სახელმწიფოს, სისხლის საერთაშორისო სასამართლოში პასუხისმგებლობა ეკისრება კონკრეტულ პირს და შემდგომ მათ კონკრეტული დამნაშავე პირისგან მოუწევთ კომპენსაციის მიღება. ეს რა თქმა უნდა საკმაოდ მცირე შეიძლება იყოს დაზარალებთა რაოდენობის გათვალისწინებით და შესაძლოა საერთოდ კონკრეტული თანხა არც გააჩნდეს იმ პირს, ვინც დამნაშავედ იქნება ცნობილი. ამიტომ სისხლისმღვრელის საერთაშორისო სასამართლოს თემა არ არის კომპენსაცია, ის ძირითადად ორიენტირებულია დამნაშავის დასჯაზე.
გასაგებია. ანგარიშის თანახმად, დაზარალებულთა უმრავლესობა ეთნიკურ ქართველებს წარმოადგენენ, თუმცა არიან ასევე ეთნიკური ოსები და აქვე ერთი რუსი ეროვნების ადამიანიც. იმის გამო, რომ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ქართული მხარე ვერ ახერხებდა საჭირო ინფორმაციის მოპოვებას, ააგის სასამართლომ ცხინვალის რეგიონში ინფორმაციის შეგროვებას თხოვა ჰოლანდიაში დაფუძნებულ არასამთავრობო ორგანიზაცია რუსეთის სამართლებრივ ინიციატივას, როგორც ორგანიზაციის მოსკოვში მოქმედი ოფისის იურისტმა დიანა კოსტინა მოთხრა რადიო თავისუფლებას, დაზარალებულთა უმრავლესობას გამოძიების მიმართ ერთნაირი სურვილები და მიზნები ამოძრავებს. და ახლა ჩვენ საუბრის მცირე ფრაგმენტს მოვისმენთ, შესაძლებლობა გვაქვს მოვისმინოთ. გოჩასთხოვ ჩართოს.
ადამიანებს ძალიან უნდათ, რომ ვიღაცა მაგოს პასუხი იმისთვის, რომ მათ დაკარგეს შვილები, ქმრები თუ მშობლები. ამ ადამიანებს აქვთ სურვილი, რომ გარკვეული სახის კომპენსაცია მაინც მიიღონ და ის მაინც გაიგონ, ვინ არის დამნაშავე იმაში, რაც მათ დაემართათ.
აი, ეს გახლავთ ჰოლანდიაში დაფუძნებულ არასამთავრობო ორგანიზაცია რუსეთის სამართლებრივი ინიციატივის მოსკოვში მოქმედი ოფისის იურისტი დიანა კოსტინა, რომელსაც რადიო თავისუფლება ორივე დღის წინ დაუკავშირდა. და ეს ორგანიზაცია, რუსეთის სამართლებრივი ინიციატივა, აგროვებდა დაზარალებულთა მიდგომებს, ჩვენებებს, შეფასებებს უკვე საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და ოსი ეროვნების ადამიანთა მუშაობდა ეს ორგანიზაცია. ჩვენ როგორც ხედავთ, მოლოდინები დაახლოებით ერთია ადამიანური ფაქტორიდან გამომდინარე, რაც დაემართათ, რატომ დაემართათ, აი ამის გაგება სურთ ადამიანებს. მინდა გითხოთ, ამ ორგანიზაციასთან ჰქონდათ თქვენ რაიმე ტიპის შეხება, პარტნიორობა, იმიტომ რომ როგორც ჩვენმა რესპონდენტმა დიანა კოსტინამ აღნიშნა, ძალიან აქტიური კონტაქტი ჰქონდათ ქართველ, ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან.
კი, დაგეთანხმები, ჩვენ ჰქონდა მათთან პარტნიორი ურთიერთობები, ჰქონდა საერთო პროექტი და მეტიც გეტყვით, რომ თავად 2010 წლის ომის შედეგად დაზარალებულთა სახელით მიმართული გვაქვს ერთობლივი საჩივრებით ევროპულ სასამართლოში რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ და ასევე გვაქვს ერთი საქმეც საქართველოს წინააღმდეგ, რაც ერთობლივად სწორედ ამ ორგანიზაციასთან ერთად გაკეთდა. შესაბამისად, ეს პროექტი დღეს დასრულებულია, მაგრამ იმ საქმეებზე, რომელიც ერთად დავიწყეთ, პარტნიორობას ვაგრძელებთ. ჩვენ ჰქონდა კი ინფორმაცია მათგან, რომ ისინი აპირებდნენ ცხინვალში გაეგზავნა თავიანთი წარმომადგენელი და ისევე შეედგინათ ეს წარმომადგენლების ფორმები, როგორც შევადგინეთ ჩვენ ქართულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. და სწორედ ანგარიში საუბარი, როდესაც არის ეთნიკურად ოსების ინტერესებზე და მათ წარმომადგენლობებზე, სწორედ მათი მეშვეობით მოხდა, ძირითადად მათი მეშვეობით მოხდა ამ ფორმების შევსება და გაგზავნა ეთნიკურად ოსი დაზარალებულების სახელით.
თუ აღწდები ერთი ორი ადამიანის საქმე, ოსი ეროვნების საქმეს, თბილისიდანაც გაიგზავნა რომელიღაცა არასამთავრობო ორგანიზაცია სახელით,
ამაზე ნამდვილად
ვერ პროცესში გავიკებთ, შემდეგ უკვე შევიტყობთ, როდესაც უკვე მეტი ინფორმაცია გვექნება ამ ანგარიშის გარშემო.
არის უკვე დღეს ეს ინფორმაცია, ანუ
არის
წინა სასამართლო სექციამ გა, ასე ვთქვათ, შეიმუშავა, შექმნა თავისი დოკუმენტი, რომელსაც წარუდგენს უკვე სასამართლოს განსახილველად, რაც უკვე განიხილება მოსამართლეების მიერ, სადაც მითითებულია სტატისტიკა.
სტატისტიკა კი, მაგრამ რომელმა ორგანიზაციამ გააგზავნა საქართველოდან, ამას გულისხმობთ?
ეს ნამდვილად არ არის ცნობილი და უფრო მეტი
ინფორმაცია რაც გვექნება.
ჩვენთანაც იყო, ანუ ესეთი
ჩვენ არ გაგიგზავნია.
კი, ჩვენთანაც არის, ანუ
თქვენ გააგზავნეთ ასეთი წარმომადგენლობა?
კი, კი, არის, ანუ ჩვენთან არის.
რამდენი შემთხვევა გაქვთ ასეთი ოსიაროვნების?
სტატისტიკა არ მაქვს, ეს ჩვენ
ამას არის შემთხვევები,
არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც ეს მოქალაქე არის ეთნიკურად ოსი, თუმცა არის საქართველოს მოქალაქე.
ანუ
შერეული ოჯახები, ჩვენს ყავს ეთნიკურად ოსები აი ამ წარმომადგენლობაში.
როდესაც ვაგზავნიდით ჩვენ ამ წარმომადგენლობებს, იქ უთითებდით, რომ მოთხოვნა იყო ესეთი თვითონ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სამართლოში, რომ ყოფილიყო, ესე იგი, მოქალაქეობის მიხედვით აღნიშნული. შეიძლება, ანუ ეს ადამიანი ეთნიკურად ოსი არის, მაგრამ არის საქართველოს მოქალაქე. შესაბამისად, ჩვენ იქ უთითებდით, რომ ეს არის საქართველოს მოქალაქე. ასეთი ტექნიკური, ასე ვთქვათ, ნიუანსი აქვს ამ წარმომადგენლობების გაგზავნას. შესაბამისად, იქ უკვე ეთნიკურად ოსი რამდენი არის, ამის სტატისტიკა უბრალოდ კონკრეტულად არ არის.
აი, უბრალოდ ამავე საკითხს დავამატებ, რომ აქ განსხვავება რაში მდგომარეობს, რომ იმ წარმომადგენლობაში, რომლებიც ამ ორგანიზმულმა ორგანიზაციამ წარადგინა, იმ დანაშაულებთან მიმართებით დანაშაულები სავარაუდოდ ქართველი სამხედროები არიან. ხოლო იმ წარმომადგენლობებს, რომელზეც ჩვენ ახლა საუბრობთ და ჩვენ ადგილობრივი ქართულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა წარმოადგინეთ, მათ შორის ვიცავთ ეთნიკურად ოსი დაზარალებული საქართველოს მოქალაქეების ინტერესებს, თუმცა მათ მიმართ ჩადენილი დანაშაულების შემსრულებლები ჩვენ შემთხვევაში რუსიან ოსი სამხედრო პირია,
მაგრამ ეგრეთ წოდებული სამხედრო ოსეთი, რადგანაც არის განხილული საქართველოს შემადგენელ ტერიტორიად, ამიტომ ანგარიშში საქართველოს შესახებ ცხადია მოხდა ის
ამ კონფლიქტს ყავს სამი მხარე: ქართული, რუსული და ოსური. შესაბამისად სამივე შეიძლება ვივარაუდოთ
და კონკრეტულად ცხინვალის რეგიონი როგორც საქართველოს ტერიტორიის შემადგენლობაში. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ოფიციალურ ვებსაიტზე 8 დეკემბერს საღამოს გამოქვეყნდა პროკურორის ოფისის ანგარიში, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის პერიოდში საქართველოში არსებულ ვითარებას ასახავს და რომელიც ძირითადად მასალებთან ერთად წინასასამართლო პალატას 4 დეკემბერს გადაეგზავნა, როგორც ჩვენ ამაზე უკვე ნაწილობრივ ვისაუბრეთ კიდეთ. ანგარიშის თანახმად ჰააგაში გაიგზავნა შეფასებები ომის შედეგად დაზარალებული ათასობით ადამიანის სახელით. ცნობილია, რომ დაზარალებულთა ასაკი 9-დან 90 წლამდე მერყეობს და მათი უმრავლესობა ქალია. ვიდრე უფრო მეც ვიტყოდეთ, თქვა ჰააგაში მიმდინარე პროცესების შესახებ, მოდით თქვა, რამდენად კანონზომიერია, რომ ომის შედეგად დაზარალებულთა შორის, თქვა, ამ შემთხვევაში ქალები ჭარბობენ. თამარა.
პრინციპში ეს კანონზომიერია, თუ გავითვალისწინებთ სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემებს, ისედაც ჩვენს ქვეყანაში 53% ქალია ვიდრე მამაკაცი, ანუ ქალები ჭარბობენ რიცხოვნობით მამაკაცებს ქალების რაოდენობა.
და გარდა ამისა, გაეროს რეზოლუციების თანახმად ქალები ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფია, ანუ სამიზნეა, თქვათ, ძალადობისა, ათასგვარი, თქვათ, დანაშაულისა ომის დროს და ომის შემდგომ პერიოდში, თქვათ 1325 რეზოლუციას თუ გავხსენებთ, ქალები ყველა ეტაპზე
დიახ, ნამდვილად და ყველაზე სასტიკი დანაშაულები ომის დროს, როგორიც გაუპატიურებდა სექსუალური ხასიათის დანაშაულები, ძირითადად ამ დანაშაულების ობიექტებიც არიან ხოლმე ქალები.
თქვენ არ ქონიათ ესეთი დანაშაულები?
სამწუხაროდ ჩვენ თუ საბედნიეროდ ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ჩვენ არ გვქონია ესეთი შემთხვევები, ჩვენთან არ მოუმართავს ამ დანაშაულებში მსხვერპლ ქალს და არ დაუფიქსირებია თუ რა შემთხვევა მას. ეს იმას არნიშნავს, რა თქმა უნდა, რომ ასეთი დანაშაულები არ და უბრალოდ ამ დანაშაულის ბუნება არის ის, რომ სტიგმა შესაბამისად მსხვერპლს ცხვენია, მისთვის სერიოზული ტრავმა უჭერს, აღნიშნულ ტრავმაზე საუბარი და ამ ყოველგვარი ამ სტიგმიდან გამომდინარე ერიდებიან ამ თემის დაფიქსირებას.
ზოგადად საქართველოში და ისედაც
მსოფლიოში ეს სამწუხარო და ეს ამ დანაშაულის მსხვერპლებს ეს აერთიანებს მსოფლიოში, არა მარტო საქართველოში. და საქართველოში ეს კონტექსტი კიდე უფრო ასე ვთქვათ გამყარებულია იმით, რომ აქ არის უკვე სტიგმა, როგორ მიიღებს საზოგადოება ასეთ ქალს, ანუ ქართული ტრადიციებიდან გამომდინარე, მერე რასი თუ თამოყარეობა იქ ოჯახის წევრი მამაკაცის და
ამ თემაზე ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს. მე მსმენელებს და მაყურებლებს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმრები არიან თამარა ბაზაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი და ნიკოლოზ ლეგაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი. თქვენ უსმენთ გენდერულ ამბებს და დღევანდელი გადაცემის თემა ომის შედეგად დაზარალებული ქალების საქმეები. ჰააგის სასამართლოში ასეთი პირობითი სახელწოდებით გთავაზობ დღევანდელ გადაცემას და ნინო როდოტაიას დავუთმოთ ახლა მიკროფონი, ის ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს ხაზინადარი აბუ სალეჰი ლიკვიდირებულია საერთაშორისო კოალიციის უპილოტო თვითმფრინავიდან განხორციელებული იერიშის შედეგად. პენტაგონის ცნობითვე აბუ სალეჰთან ერთად მოკლულია რადიკალური დაჯგუფების კიდევ ორი გავლენიანი წევრი, აბუ მარიამი, რომელიც კოორდინაციას გამოძალვას უწევდა, და აბუ ბალმან ტუნისი, რომელიც პასუხისმგებელი იყო შეიარაღების გადაადგილებასა და ინფორმაციის მოპოვებაზე. ინტერპოლმა საერთაშორისო ძებნილად გამოაცხადა რუსეთის მოქალაქე ანატოლი ზემლიანკა, რომელიც სავარაუდოდ ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრია, და ორგანიზაციის მიერ რამდენიმე ხნის წინ გავრცელებული ვიდეო მასალის თანახმად საჯაროდ კლავს რუსეთის მოქალაქეს მაჰომედ ხასიევს. ინტერპოლის ინფორმაციით 28 წლის ანატოლი ზემლიანკას რუსეთის ხელისუფლება ბრალდებს უკანონო შეიარაღებული ფორმირების წევრობაში. საქართველოს პარლამენტში მიმდინარეობს მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვა. ბიუჯეტის ძირითად პარამეტრებს დეპუტატებს აცნობს ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური. მას ხდომის დაწყებამდე ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მომავალი წლის 1 სექტემბრიდან 216 ლარი გახდება მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები პენსიონერების პენსია. დანარჩენ საქართველოში კი პენსია 180 ლარამდე გაიზრდება. 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი 8 555 მილიონი ლარია, შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი კი 7,980 მილიონი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ლელა კონჯულია უძღვება. ჩვენს სტუმარს ნიკოლოზ ლეგაშვილს კონსტიტუციის 42 მოხლის იურისმინდა დავუსვა შეკითხვა, რაზეც უკვე ილაპარაკა თამარა აბაზაძემ, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტმა. ქალების ჯგუფი რატომ ხდება უფრო მეტად სამიზნე ვთქვათ ომის დროს, და თქვენს ვთქვათ ამ წარმომადგენლობებში თუ გაქვთ ვთქვათ საქმეები, რომლებიც უკავშირდება ქალებს?
კი, უამრავი ასეთი შემთხვევაა სამწუხაროდ. იყო ესეთ შემთხვევები, როდესაც კონკრეტული, ანუ ეს ჯგუფი შეარაღებული პირების ოსი, ეთნიკურად ოსი შეარაღებული პირების მიადგა ქართველი, ასე იგი მოქალაქის სახლს, და რადგანაც იცოდნენ, რომ მამაკაცებს იქავე ადგილზე ხვრიტავდნენ, ანუ ქალბატონები ხშირად იჩენდნენ უფრო მეტ სიმამაცეს, თუ ანუ რადგანაც არ ელოდნენ ასეთ მოპყრობას. ეს ხო წლების და ასწრეულების და საუკუნების განმავლობაში ეს ადამიანები, ერთად ქართველები, ოსები, შერეული ოჯახები, არავინ ელოდა ომის დაწყებას და შესაბამისად გადიოდნენ შეხვედრაზე, და ამ დროს ანუ ამ ლიკვიდაციით ვრდებოდა. ეს თემა, გარდა ამისა, სექსუალური ძალადობის თემა, რომელიც თამარმა აღნიშნა, და ეს ძალიან მტკივნეული და მწვავე თემა არის, რომელიც უბრალოდ ძალიან მხოლოდ 4 საქმე არის გაგზავნილი ევროპულ სასამართლოში ამ ნომრით, ამ მიმართულებით
ევროპულ
სასამართლოში 4. ეს არის ამ წინა სასამართლოს სექციის მიერ გაკეთებული სტატისტიკა, სადაც მითითებულია უბრალოდ, რომ 4 საქმე არის გაგზავნილი სტრასბურგში ამ თემაზე. იქ არის სტატისტიკა ასევე მოყვანილი, რომ რიცხვში მამაკაცების რაოდენობაც ძალიან ცოტა რაოდენობით ნაკლებია, ანუ 3,179 არის ქალბატონების.
ამიტომ გარკვეული წერია, რომ ქალები წარმოადგენენ უმრავლესობას. და იქ ეს ციფრი შეხათაშორის, რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ, ეს მაჩვენებელი თქვა 7000-მდე, იქ მითითებულია, რომ ეს შეიძლება გაცილებით მეტი იყოს, იმიტომ რომ არის ლაპარაკი ოჯახებზე, სადაც
ოჯახი 3
წევრია, იქ გარჩევა იმისა, ქალია, კაცია,
სავარაუდოდ მეტია.
ეს გამოძიება იმიტომ იწყება, საერთოდ
ქალების რიცხვი იქნება
გამოძიება იმიტომ იწყება, რომ დადგინდეს ეს ფაქტები შესაძლოა.
ჩვენ ვლაპარაკობთ ეტაპზე, როდესაც ჯერ გამოძიება დაწყებული არ არის და ველოდებ წინა სასამართლო.
ნუ გამოძიება პრინციპში მიმდინარეობდა, ანუ საქართველოს ხელისუფლება იყო ვალდებული ეს გამოძიება ეწარმოებინა. მიიყვანა ბოლომდე ეს გამოძიება, თუმცა ნუ რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო მან თქვა ის იმ, ანუ ეს უკვე რაღაც ნაბიჯია, რომ საქართველოს, ესე იგი, აღიარა, რომ მას არ შეუძლია ამ გამოძიების წარმოება. ეს ხო მრავალი მიზეზი შეიძლება ამისი იყოს, რადგანაც ის ტერიტორია, რომელიც ახლა ოკუპირებულია, მრთულად ხელმისაწვდომია საქართველოსთვის და ანუ ის ადამიანები, რომლებიც საქართველოს ტერიტორიაზე იმყოფებიან, მათი ესე ვთქვათ გამოკითხვის შედეგად სავარაუდოდ ვერ შეძლეს შემდგომ ეტაპზე გადასვლა, ანუ ამ გამოძიების შემდგომ ეტაპზე გადაყვანა და ეს ძალიან ცუდია, თუმცა კარგია, რომ სისხლის სამართლის სამართლო და პროკურორი კონკრეტულად დაინტერესდა ამ თემით და დაიწყო გამოძიება.
გასაგებია. იმ ორგანიზაციებს შორის, რომლებმაც ააგაში გააგზავნეს შეფასებები დაზარალებული ადამიანების სახელით, თქვენი ორგანიზაციების გარდა იყო ასევე 6 ორგანიზაცია და მათ შორის არის წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრიც. ჩვენ დაუკავშირდით ცენტრის აღმასრულებელ დირექტორს ლელა ცისკარიშვილს და ვთხოვეთ მოეთხრო მას დაზარალებულებთან მუშაობის თაობაზე და ასევე საკითხი გენდერულ ჭრილში განეხილა. გოჩას თხოვ, რომ ჩართოს ჩანაწერი.
2008 წლის ომის დაწყებისთანავე მუშაობთ ამ ადამიანებთან ის დაზარალებთან 2008 წლის ომის შედეგად. ერთად ჩვენ გვაქვს გორის რეგიონული ოფისი, რომელიც მთლიანად ომის დაზარალებულ ადამიანებზე არის კონცენტრირებული და მათ დახმარებაზე ორიენტირებული. ანუ ამ ადამიანებთან დაკავშირება არ მოხდა მას შემდეგ, რაც ვთქვათ გამოაცხადა პროკურორმა, რომ გამოძიება დაიწყებოდა. წლების განმავლობაში ჩვენ ვიცნობთ კონკრეტულ ადამიანებს, ვინც დაზარალებულები არიან 2008 წლის ომით, ვიცით კონკრეტული შემთხვევები, ვიცით მათი პრობლემატიკა, მათი საჭიროებები, მათი დანაკარგები ვიცით. ჩვენი ორგანიზაციის სახელით წავიდა 189 ადამიანის სახელის წარმომადგენლობა, 113 ქალი და 111 მამაკაცი იყო ამ ჩვენ წარმომადგენლობაში. ჩვენ ესენი ავარჩიე, თქვა რა მოთხოვნები იყო რა დაზარალებულობის თაობაზე, თქვა მათ განაცხადში. ანუ ესნა ყოფილიყო ადამიანი, ვინც რაღაცა დაკარგა, ვინც რაღაცა დანაშაულის სხვეწლი გახდა ამ ომის პროცესში, ვისაც გაუნადგურდა ქონება, ვისაც იზავადეს, ასე შემდეგ. ანუ ეს იყო კრიტერიუმების შერჩევის, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი იყო თანხმობა, რომ ჩვენ დაუკავშირეთ ძველად ამ ადამიანებს ალუქსენის პროცესში, მათი თანხმობა მივიღეთ, იმასთან დაკავშირებით მათი სახელის წარმომადგენლობა გავგენთ. თუ წინასასამართლო პალატამ გადაწყვიტა, რომ შენ გაგამოძიება უნდა დაიწყოს სრულმასშტაბიანი, მერე უკვე წავა დეტალური. ეს არის უბრალოდ რომ სურათი შეექმნას მოსამართლეებს, უნდა დაიწყოს სწორად გამოძიება.
აი როგორი ტიპის დანაშაულებთან გვაქვს საქმე და იქნებ ახალებთან მიმართებითაც ვთქვათ, ისინი როგორი დანაშაულის სამიზნე გახდნენ?
ზოგადად რომ დავიწყოთ, 90% ნუ ეს ყველამ ვიცით, რომ მიზულებით გადაადგილება იყო. იყო საკმაო რაოდენობა, ვისაც ჩვენ წარმოვადგენთ ფინოლის იზოლატორში დაპატიმრებული, აბსოლუტურად უკანონოდ, ძალიან მძიმე ფიზიკური და ფსიქოლოგიური არაჰუმანური მოპყრობის სხვეპლები იყვნენ ისინი, თქვა აიძულებდნენ ადამიანებს, რომ ამოეთხარათ საფრთხეები და ასეთხავებინათ ადამიანებს, მოკლედ ძალიან მძიმე რაღაცებს აიძულებდნენ. ძალიან ბევრს, თქვა თვალწინ გაუნადგურეს ქონება, დაუწეს ქონება. ძალიან ბევრ ადამიანზე იყო ფიზიკური სერიოზული დაავადება. რაც შეეხება ქალების საკითხს, პროკურორის განაცხადში, სადაც არ იყო მოხვედრილი სექსუალური დაავადება, ზოგადად ბევრი ორგანიზაცია წლები მუშაობს, რომ რაღაცა პატერნი გამოვლინდეს სექსუალური დაავადების ამ კონფლიქტში. თუმცა ესეც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს არის იმ ტიპის, თქვათ, დანაშაული ოფისის ხელში, ეს იმდენად ძიმე თემა არის, რომ ამაზე არც ცოტ საუბარი არ სურს და მით უმეტეს სასამართლოს წინაშე, როგორც წესი 1000 დადარალის წარსდგეს, განსაკუთრებით ჩვენ კულტურაში სამხელად კივილთან და სიცხუთან არის დაკავშირებული ვიცით. ჩვენ უბრალოდ ჩვენს წარმომადგენლობაში გავგზავნეთ რამოდენიმე შემთხვევა, რომ დაგვენახვებინა პატერნი, რომ ეს მართლაც ხდებოდა ომის დროს. შეიძლება ამას არ ექონა მასიური ხასიათი, მაგრამ ჩვენ გვინდა, რომ სექსუალური დაავადება, როგორც ომის დანაშაული, აისახოს თქვათ უკვე სრულ გამოძიებაში. ამიტომ ჩვენ თორსტები 4 შემთხვევა გავგზავნეთ, სადაც ერთი იყო, თქვათ, ქალთა ჯგუფზე იყო ეს ერთი შემთხვევა, რომელსაც ემუქრებოდნენ სექსუალური დაავადებით, და დანარჩენი 3 ინდივიდუალური შემთხვევა არის. და ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე გამოეცხენ, მოკლედ, რაღაცა მომენტში ამ თავის მოძალადებს და მოკლედ იმალებოდნენ, აღწერილი ეგ დეტალად, როგორც ხდებოდა და ვერ მოახერხეს, მაგრამ ეს გადის სექსუალურ დაავადების დეფინიციაში, ვერ მოახერხეს უბრალოდ დაუსხნენ დროზე ადრე. ერთადერთი რაც გამოყოფილი გვაქვს ცალკე, როგორც ქალთა მიმართ დაავადება, ეს არის სექსუალური ძალადობის შემთხვევები. ხოლო დანარჩენ შემთხვევაში პრინციპში იდენტური არის თქვა ფიზიკური ძალადობა, რაც ხდებოდა ეს მამაკაცებზე ხდებოდა ქალებზეც და ქალებზეც თქვა აი ტყვეობაში მყოფ ადამიანებს თუ გადავხედოთ ქალებზე ნაკლებად ხდებოდა ფიზიკური ძალადობა, უფრო მამაკაცებზე ხდებოდა მეცინოვის იზოლატორში. დანარჩენი იგივე არის, რაც ანუ დანარჩენ დანაშაულებზე ეს გენდერული განსხვავება ჩვენ წარმომადგენლობაში არ არის ასახული.
ჩვენ უკვე ნაწილობრივ ჩვენს გადაცემაში ვილაპარაკეთ სექსუალურ ძალადობაზე, მე უბრალოდ მინდა დავაზუსტოთ, თუ ყოფილა შემთხვევა, რომ აშკარად ვთქვათ, საქმე გვაქვს სექსუალურ ძალადობასთან, მაგრამ სხვებს უკან დაუხევია, ვთქვათ, დაზარალებულს და აღარ მოუნდომებია, ვთქვათ, თქვენს ორგანიზაციებთან სამართლებრივი თანამშრომლობა. თუ ყოფილა ასეთი შემთხვევა, თამარ?
მე არ მახსენდება უშუალოდ ეს შემთხვევა, როდესაც უკვე მზად ვიყავი, დავიწყეთ ამაზე მუშაობა და შემდგომ უკვე უკან გამოიხმო თავის საჩვარი და თქვა ამ სხვა რომ აღარ მინდა ამაზე აღარ ვემუშავებ. ესეთი შემთხვევები ჩვენ არ ქონია. დაწყებამდე ჩვენც გვაქვს გორის ოფისი, რომელიც უშუალოდ კონფლიქტის პირას ძალიან ახლოს მდებარეობს და თუ არ ვწდები გორის ოფისში, იყო 1-2 ასეთი მიმართვა, თუმცა ეს შემდგომ ერთი მისვლით ამოიწურა და შემდგომ აღარ განვითარებულა. ანუ სამართლებრივად ნაირი რაიმე ღონისძიებები არ დაწყებულა ამ სხვებთან მიმართებით.
ნიკოლოს, თქვენ თუ გახსენდებათ
მსგავსი? ჩვენთან მსგავსი ტიპის საჩივარს არ მოუღწევია, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ეს ძალიან ტკივნეული თემა და ეს მოქალაქეები უბრალოდ არ მომართავენ.
გასაგებია. მაშინ მოდით ვილაპარაკოთ, რა ტიპის დანაშაულები დგას თქვენს მიერ წარგზავნილი, ვთქვათ, ამ წარმომადგენლობების უკან. ვიცით, რომ ამ წარმომადგენლობებში სახელები და გვარები არ არის ასახული ამ ეტაპზე, ვიდრე გამოძიება დაიწყება, მაგრამ შემდეგ უკვე მოთხოვნილი იქნება არამხოლოდ სახელები და გვარები, არამედ ის ადამიანებიც უკვე მოწმეების სახით, რომლებიც თქვათ ამ წარმომადგენლობებში ამჯერად იგულისხმება მხოლოდ, ხომ? მოდით თქვათ, რა დანაშაულები დგას ომის დანაშაულები ამ თქვენი წარმომადგენლობების უკან? რა სახის? და გაფართოებაზე იყო ლაპარაკი, იყო ისეთი დანაშაულებიც, რომლებიც არ ყოფილა თქვათ განაცხადში სისხლძამართლის საერთაშორისო პროკურორის განაცხადში, მაგრამ თქვენ გინდათ რომ დაემატოთ საუცილებლად, როგორც ვთქვათ, სექსუალური ძალადობის შემთხვევაში.
სხვადასხვა კატეგორიის დანაშაულები გვაქვს. აქ უკვე ითქვა, რომ იზოლებით ეთნიკური ნიშნით დევნა, ეს იყო აშკარად გამოკვეთილი განზრახვა, მიდგომა, პრაქტიკა ასეთი, რომ ქართველ ეთნიკურად ქართველებს დევნიდნენ, ამ ნიშნით ხდებოდა მათი კუთვნილი საცხოვრებელი სახლების განადგურება, გადაწვა იმისთვის, რომ არასდროს აღარ ქონდათ შესაძლებლობა ქართველებს უკან დაბრუნდნენ და გააგრძელონ
განსაზღვრული გეგმით ხდებოდა ოფატუ ბენსუდამ აღნიშნა.
კი, ნამდვილად, სწორედ ამაზე მიუთითებს პროკურორი, როდესაც ამბობს, რომ ეთნიკურ წმენდას კონდა ადგილი, ანუ დევნა გამიზულებით გამოდევნეს ქართველები იმ განზრახვით, რომ ისინი აღარ დაბრუნდნენ არასოდეს და აღარ განაგრძონ ცხოვრება ამ ტერიტორიაზე. სწორედ ამიტომ მოხდა გადაწვა მთლიანად სახლების და ის სახლები, რომლებსაც ასე ვთქვათ, კედლები შეუნარჩუნა, გვაქვს ჩვენ მკიცებულებები, რომ შემდგომ შენარჩუნებულ კედლებს სპეციალურ ბულდოზერებით გადაულიდნენ, რომ იმისთვის, რომ მიწასთან გაესწორებინათ და მიწასთან არის გასწორებული დიდი ლიახვის ძალიან ბევრი ქართული სოფელი. ეს უმძიმესი პროცენტულად ყველაზე დიდი მაჩვენები და რა ცხადია, ოკუპირებულია დღეს ეს სოფლები და ქართველებს იქ აღარ დაედგომოდა, ვერ ბრუნდებიან. იძულებითი დევნა ეთნიკური ნიშნით, გვაქვს მკვლელობის საქმეები, გვაქვს არასათანადო მოპყრობა, რაც გამოიხატება მძიმე ცემაში,
არის საპატიმროებში.
არა მარტო საპატიმროებში, საპატიმროებში სწორედ აღნიშნა ლელამ, რომ ძირითადად გენდერულ ჭრილში თუ ვისაუბრებთ, ფიზიკური ძულება საპატიმროებში უკვე ადგილი ქონდა მამაკაცების მიმართ და არა ქალების მიმართ, რასაც ქვია ცემა. ხოლო რასაც ქვია იზოლებითი შრომა საპატიმროებში, ჩვენ ვიცით, რომ იქ უკანონო თავისუფლება აღკვეთილი მოქალაქეები იყვნენ, მოთავსებულები ცხინვალის დროებით მოთავსების იზოლატორში და ფიზიკურად შრომობდნენ როგორც ქალები, ასევე მამაკაცები. ისინი გაყავდათ, ასუთავებინებდნენ ცხინვალის ქუჩებს, იქ გვამებისგან ასუთავებინებდნენ, ამარხინებდნენ ამ გვამებს და ასე შემდეგ და ამ პროცესში მათ ცინიკურად ეპყრობოდნენ და პატივისა და ღირსების შემოახალ მოპყრობას ჰქონდა ადგილი, არა მარტო იზოლატორი თანამშრომლების მხრიდან, ასევე ქუჩაში გამვლელი ეთნიკური ოსი მოქალაქეების და ცხინვალის მაცხოვრებელთა მხრიდანაც. ადგილი ჰქონდა უკვე აღნიშნე, რომ წამებას, არასათანადო მოპყრობა, რაც წამება მოგხსენება, რომ გაცილებით მძიმე ხარისხის დანაშაულია არასათანადო მოპყრობასთან მიმართებით, ქონების განადგურება, აღნიშნულზეც ვისაუბრეთ, თავისუფლების უკანონო აღკვეთა, როდესაც ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე უკანონოდ ხდებოდა და დაკავება მხოლოდ და მხოლოდ იმ ნიშნით, რომ იყო ქართველი. ეს არის ძირითადი ჭრილი. რაც შეეხება გაფართოებას, ამ გამოძიების ფარგლების გაფართოებას, ამ სამწუხაროდ პროკურორის მიერ მოთხოვნილ გამოძიებაში ვერ მოხდა ისეთი დანაშაულები, როგორიცაა ქართველი სამხედრო ტყვეების წამება. ჩვენთვის ყველასთვის ცნობილია ქართველი სამხედრო ტყვეების წამების ფაქტები, ადგილი ჰქონდა დახურეტას ქართველი სამხედრო ტყვეების და სხვებთან მიმართებით მათ მიმართ განხორციელებულ წამებებს. აღნიშნული თაობაზე ვაცნობეთ, რა თქმა უნდა, მოსამართლეებს, სისხლისამართლის სასამართლოს და მოვითხოვეთ გამოძიების ფარგლების გაფართოება ამ ნაწილში, რადგან აუცილებლად უნდა შეისწავლოს ეს დანაშაულები სასამართლომ, რასაც ადგილი ჰქონდა ქართველი სამხედრო ტყვეების მიმართ. აგრეთვე გამოძიების ფარგლებში არ მოხვდა იმ მოქალაქეების მიმართ და განხორციელებული დანაშაული, როგორიცა უკანონო თავისუფლების აღკვეთა და მათი მოთავსება ცხინვალის დროებით მოთავსების იზოლატორში. ეს კატეგორიაც არ მოექცა გამოძიების ფარგლებში, მაშინ როდესაც ძალიან ბევრ ქართული არასამთავრობო ორგანიზაცია წარმოადგენთ ამ კატეგორიის დანაშაულით დაზარალებული ადამიანის ინტერესებს. დაახლოებით 200-მდე საქართველოს მოქალაქე იმყოფებოდა უკანონო თავისუფლება აღკვეთილი ცხინვალის იზოლატორში და სწორედ იქ ჰქონდა ადგილი მათ მიმართ არასათანადმოპყრობის ფაქტებს და ასე შემდეგ სხვა ტიპის დანაშაულებს. ეს მეორე კატეგორია, ასევე რაც შეეხება გაუპატიურების და სექსუალური ძალობის საქმეებს, ესეც არ მოხდა გამოძიების ფაქტებში და ამაზეც ვითხოვთ, რომ ამას ნამდვილად ჰქონდა ადგილი და უნდა ამ სახის დანაშაულებით უნდა გამოიძიო სასამართლომ. და მეოთხე მნიშვნელოვანი კატეგორია, ეს არის კოდორიდან, ზემო აფხაზეთიდან დევნილი ქართველები. ასეც, ანუ გეოგრაფიული ფარგლების გაფართოება ამ შემთხვევაში.
გასაგებია. იგივე შეკითხვით მინდა მიმართო ნიკოლოზ ლეგაშვილს, თქვენ შემთხვევაში, თქვენი ორგანიზაციის შემთხვევაში, რა ტიპის დანაშაულები დგას ამ წარმომადგენლობების უკან, ჰააგაში გაგზავნილ წარმომადგენლობების უკან და რა მიმართულებით გაფართოებას ითხოვდით თქვენ წინასწარი თქვათ განაცხადისა?
ხო, ანუ სწორედ აი ეს კოდორის თემა იყო ჩვენს მიერ წამოწეული, რადგან სხვა ორგანიზაციებს ევროპულ სასამართლოში არ ქონიათ კოდორის ხეობაში გაგზავნილი საჩივრები. ჩვენ სტრასბურგში წარდგენილი გვაქვს კოდორის ხეობასთან დაკავშირებული თემა და შესაბამისად სიხსიამართლის საერთო სასამართლოშიც რასაკვირველია ვაგრძელებთ ამ სახის წარმომადგენლობას. იქ საბედნიეროდ არ მომხდარა მკვლელობა და უკან პატიმრობა, რადგანაც როგორც ასე ვთქვათ, ვითარდებოდა მოვლენები 7-8 აგვისტოს შემდეგ, როდესაც უკვე ცხინვალის ასე ვთქვათ მიმდებარე ტერიტორია, ანუ ის სოფლები, რომლებიც იქ მიმდებარეთ არის ერედვიდან დაწყებული და უკვე შემდგომი სოფლები, შემდეგ უკვე დაიწყო დაბომბვა კოდორის ხეობაში, საიდანაც უკვე მოქალაქეები და ასევე იქ ერთი უმსხვილესი ესეთი გზის სამშენებლო კომპანია იყო, რომელმაც ძლივს გამოასწრო, ანუ ეს ტექნიკა ყველაფერი დარჩა, შესაბამისად მოქალაქეების სახლებიც იქ დაბომბილია ნაწილი, თუმცა გადაურჩა დაბომბას, რადგანაც საქართველოს შეიარაღებულმა ძალებმა ძალიან სწრაფად დატოვა ეს ტერიტორია და მოქალაქეებიც ძალიან სწრაფად წამოვიდნენ იქიდან. იგივე ეს საგზაო სამშენებლო კომპანია, რომელიც გზის მშენებლობას ახორციელებდა, ძალიან სწრაფად შეეცადნენ, რომ
ადამიანები გადარჩნენ.
ტექნიკა იქ დარჩა უბრალოდ, ის რა ბედი ეწია, ეს უკვე ძნელი სათქმელია. ამასთანავე არის კიდევ დანაშაულები, რომელიც გრძელდებოდა აქ ოქტომბრის განმავლობაში, ანუ აგვისტოში. ეს ყველაფერი დასრულებულა სექტემბერში, როდესაც უკვე საომარი მოქმედებები არ მიმდინარეობდა. მიმდინარეობდა ეთნიკური ქართველების, ასე ვთქვათ, მიმართ იგივე სახის დანაშაულობები ხდებოდა.
კომპანიების გაფართოებასაც ითხოვთ, იქ არის 1 ივლისიდან
10 ოქტომბრამდე. 10 ოქტომბრამდე, არა, ვადების გაფართოების პერიოდზე ჩვენ უშუალოდ საიეს არ მოგვითხოვია, თუმცა იქ ეხა ეს რაც დაიდო რეპორტი, იქ წერია, რომ ნამდვილად ადგილი ჰქონდა ომის შემდგომ გატაცებებს, ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული საზღვრიდან, და ამ ეს ნაწილიც, ასე ვთქვათ, აქცენტია გაკეთებული პროკურორს. აქვე დავამატებდი კიდევ გაუჩინარებულების საქმეს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. არა, უშუალოდ ომის დროს და შემდგომაც. არ ვერც ეს ხდება გამოძიების ფარგლებში და ამასაც ვითხოვთ, რომ დღემდე ოჯახებმა არ იციან სად არიან მათი ოჯახის წევრები, ცოცხლები არიან, კუტრები არიან და აი ეს გაუჩინარების საქმეების, რა თქმა უნდა, აუცილებლად მნიშვნელოვანია.
ნიკოლოზ, გაუჩინარებული საქმეები
გავაგზავნებ თუ შეიძლება. ესე იგი, ანუ არ დამთავრებულა ეს აგვისტოს იმ 7-8 აგვისტოს, ანუ 3 აგვისტოდან რეალურად უკვე მიმდინარეობდა კონკრეტული შეიძლება საჰაერო ძალები არ იყო, მაგრამ ესეთი მაღლობებიდან დაცხრილობა მიმდინარეობდა საქართველოს მოქალაქეების ესე ვთქვა სარტყლის ოფლების საერთოდ და შესაბამისად პროკურორმა, ნუ როდესაც აღნიშნა ჩამოსული, როდესაც იყო საქართველოში ჩვენთან შეხვედრისას აღნიშნა რომ 1 აგვისტოდან 10 ნოემბრის ჩათვლით იქნებოდა ეს გამოძიების პერიოდი.
1 ივლისიდან
10 ოქტომბრამდე.
აა ხო, 10 ოქტომბრამდე. 10 ოქტომბრამდე უკაცრავად, ხო. ანუ ეს პერიოდი სწორედ, ანუ ჩვენ შემდეგ გადავამოწეთ ჩვენი გამცხადებლები რამდენიც ყავს და ამ პერიოდში ეტევა. შესაბამისად ჩვენ აღარ მოგვითხოვია ანუ იმ ვადების გარეშე
გეოგრაფიული არეალის გაზრდა სითხოვთ კოდორის ჩართვას, ანუ ამ გამოძიების პროცესში თუ კი დაიწყება გამოძიება, რომ
კოდორი აუცილებლად ანუ ყოეობის თემები.
ამას ორგანიზაციების ითხოვენ, არა?
კოდორთან მიმართებით მხოლოდ კონსტიტუციის 52 მუხლს აქვს, ყოველ შემთხვევაში იმ ქართულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რაც გავაგზავნეთ 12 ნოემბრამდე და ცნობილია ეს ასეა.
მაგრამ ერთობლივი განცხადება არსებობდა თითქოს.
ერთობლივი განცხადება იყო
იმ მიმართ, რომ კოდორი
ეს იყო ჩვენ ვიყავით კონსტიტუციის საია 52 მუხლი
ადმინისტრაციული ცენტრი. ოპოზიცია თქვენიც ემთხვევა ამ შემთხვევაში, ხო?
ანუ ჩვენ
ვიყავით ინიციატორები, რადგანაც გაქვთ ეს წარმომადგენლობები.
ხო, არა, ეს წარმომადგენლობები, ანუ ჩვენ შევადგინეთ ცალკე, თუმცა ჩვენმა ორგანიზაციამ დაუშვათ, ჩვენმა ორგანიზაციამ წარადგინა, ესე იგი, სამი წარმომადგენლობა, ერთი ეხებოდა სწორედ კოდორის ხეობას ცალკე, მეორე ეხებოდა ანუ მკვლელობას და ანუ ესეთ სახის მთელ რიგ დანაშაულებს, ანუ ერთად მოვაქციეთ ყველაფერი და ტყვეობა და რასათანადო მოპყრობა ეს ცალკე, ანუ სამი წარმომადგენლობა გაიგზავნა ჩვენს მიერ.
თქვენთან არის ოჯახები, ვთქვათ ოჯახებთან დაკავშირებული
არა, ჩვენ კონკრეტულად ინდივიდების სახელით ინდივიდუალურად
ავთვალოთ. ანუ ჩვენ მაგალითად შეგვიძლია აღნიშნოთ, ნუ ოჯახებზე მიმდინარეობდა ბუნებრივია, ანუ როდესაც სახლების გადაწვა
მესმოდა, ანუ შეეხებოდა ოჯახის ყოლაც.
ანუ ჩვენ გავაერთიანეთ თვითონ სტრასბურგში მაგალითად გაგზავნილი გვაქვს სოფლებიდან თითოეულ სოფელს დავუშვათ, სოფლის მაცხოვრებლებს ერთად კრიბავდით და აი ამ ერთ განაცხადს ვაგზავნიდით. ასევე რადგანაც თემატურად ვაჯგუფებდით ასევე რომ კვლელობები დავუშვათ მასიური სახე, როდესაც ქონდა აი კვლელობებს ვაერთიანებდით ტყვეობის და რადგანაც მოპყრობის, არასაკეთებო მოპყრობის თემას.
გასაგებია. არის სამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, ერთმანეთთან შეთანხმებით მუშაობდით და ერთგვარ კოორდინაციას უწევდა ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ხო? ჩვენ დავუკავშირდით წარმომადგენელს ნიკა ჯეირანაშვილს, რომელმაც საკმაოდ ესეთი ოპტიმიストური პროგნოზი გააკეთა ჩვენთან საუბრისას და თქვა, რომ ჩემი აზრით, თო იმ საუბრებზე დაყნობით, რაც მე მქონდაო სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორ ფატუ ბენსუდასთან, რომელიც თბილისშიც იმყოფებოდა და ასევე სხვა მომადგენლებთან, ჩემს აზრით და ჩემი შთაბეჭდილებით, რომელიც შემეკვნაო, აუცილებლად მოხდება წინა სასამართლო პალატის მიერ ნებართვის მიცემა გამოძიებაზეო. და ეს მოხდება ძალიან ახლო პერიოდში, დაახლოებით რამდენიმე კვირაში, შეიძლება წლის ბოლომდეც კიო. თქვენ თუ გაქვთ ასეთი ოპტიმიストური ესეთი ხედვა, პროგნოზი ერთგვარი ამ საკითხთან მიმართებით?
კი, ჩვენც ესეთი მოლოდინი გვაქვს, რომ დადებითად უნდა გადაწყდეს აღნიშნული საკითხი და სისხლისამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლეები უნდა დაეთანხმონ პროკურორს და მისცენ მას ნებართვა დაიწყოს გამოძიება. აქამდე უკვე არსებობდა, თუ გადავხედავ თავად სასამართლოს გამოცდილებას, უკვე არსებობდა ამ მიმართულებით პრაქტიკა, ორჯერ მიმართა პროკურორმა სასამართლოს შუამდგომლობით გამოძიების დაწყების თაობაზე ნებართვის მისაცემად და ფაქტიურად დაკმაყოფილდა ორივე შემთხვევაში სასამართლოს მიერ და ამას თუ დავეყრნობით, ჩვენც გვაქვს მოლოდინი, რომ ჩვენს მესამე ჯერაც უნდა დაკმაყოფილდეს.
ნიკოლოზ,
სულ ასე ვთქვათ, ახლო წარსულში საქართველოს დელეგაცია იმყოფებოდა ჰააგაში, სასამართლოში, სადაც მეც გახდით. განვახორციელეთ ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები თვითონ სასამართლოს სხვადასხვა ეს წარმომადგენლებთან, პროკურორთან, რა საკვირველია და თვითონ ესე იგი მონაწილე სახელმწიფოების ასამბლეაში მივიღეთ ფაქტობრივად ეს ვთქვათ მონაწილეობა და პრეზიდენტთან თავად ასევე შეხვედრა ჰქონდა, ნუ იქ ბევრი
ინტერესი იგრძენთ.
ძალიან დიდი ინტერესი არის საქართველოს არის ასე ვთქვათ მოხდა ამ ინტერესის არეალში და შესაბამისად ეს ანუ ეს წინა მოსამზადებელი პერიოდი რომელიც ახლა მიმდინარეობს ეს ტყუილა დარაზროს არიწება და ნუ 100% ვერ ვიტყვით რა საკვირველია სანამ ფორმალურად სანამ გადაწყვეტილება არ არის მიღებული უბრალოდ სასამართლოს მიერ იქამდე მოქმედებები ვერ ხორციელდება
მესმის ორი ნიშნულოვანი საკითხი მაგ გასარკვევი და აი 6 წუთი დაგვრჩა სულ ჩვენ უკვე ვთქვით რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო იძიებს არა სახელმწიფოების მიერ არამედ კონკრეტული პირების და მათ შორის მაღალჩინოსნების საქმეებს და ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში სწორედ კონკრეტული პირები დაიჭებიან, მათ შორის მაღალჩინოსნები შესაძლებელია. ის რომ რუსეთი არ არის რომის სტატუტის მონაწილე ქვეყანა, აცილებს თუ არა თქვათ რუს მაღალჩინოსნებს პასუხისმგებლობას დასჯასთან დაკავშირებით ომის დანაშაულებთან და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მოსკოვში რამდენიმე მაღალჩინოსანმა უკვე გაახმა მოკეთ აიცილეს პასუხისმგებლობა და თქვეს რომ არაო ვერ ჩაგვითრებთ ამ პროცესში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ რომის სტატუტის მონაწილე ქვეყანაო.
გეთანხმებით, რუსეთი არ არის რომის სტატუტის მონაწილე ქვეყანა, თუმცა სასამართლოს ეს არაფერხებს თქვას კონკრეტულად ვინ იყო დამნაშავე და თუ გამოიკვეთება რუსი მაღალჩინოსნების ბრალეულობა და დანთი დამნაშავეობა ამ საქმეში, რა თქმა უნდა, მათზე გამოცხადდება საერთაშორისო ძებნა. რუსეთი ჩვენს გვაქვს ეჭვი რომ არ გადასცემს თავის მაღალჩინოსნებს და პოლიტიკურ პირებს სასამართლოს.
შეიძლება ხელი შეუშალოს ამ პროცესს კი.
დიახ, ნუ მინიმუმ ის პირები რომლებიც იქნებიან იდენტიფიცირებული ბრალდებულად არ გადასცემს რუსეთი თავის მოქალაქეებს მასწავლებლების აღსრულების მისნით. ამ შემთხვევაში, როდესაც კანონიერ ძალაში შევა გამოუწყნებელი განაჩენი მათ მიმართ, გამოცხადდება ამ პირებზე საერთაშორისო მექანიზმებით ძებნა და საერთაშორისო ძებნილება და ესე ვთქვათ გამო ცხადდებიან. ამ
ციტრომ რომ მოხდეს ბერკეტები.
კი, ბერკეტები არსებობს, როგორც არის, ну, საერთაშორისო ძებნის მექანიზმები.
აჰა. თუნებას დამსავთ, ესე იგი ეს რადგანაც ეს დანაშაულობები მოხდარია საქართველოს ტერიტორიაზე. ეს ვერ არიდებს ვერც ერთ ინდივიდს, ნებისმიერ ინდივიდს, რომელიც ამ დანაშაულებებში მონაწილეობდა და ეს საქართველოს ტერიტორიაზე იღებდა ამ კონკრეტული დანაშაულების განხორციელებაში მონაწილეობას, ის ვერ არიდებს თავს პასუხისმგებლობას.
ასე შეკითხვა დაუსვით თვითონ პროკურორს, აი შეხვედრის დროს, ანი ჰააგაში ყოფნის დროს თუ დასვით ასეთ შეკითხვები, რომ ჩვენი ერთ-ერთი ძლიერი ინტერესი სწორედ ამას უკავშირდება.
სწორედ ამიტომ ეს არის ასე ვთქვათ პოზიცია, ფაქტობრივი პოზიცია, რადგანაც საქართველოს ტერიტორიაზე, რომელიც საქართველოს არის რომის სტატუსის წევრი ქვეყანა და რადგანაც საქართველოს ტერიტორიაზე, აღიარებულ ტერიტორიაზე მიმდინარეობდა ეს დანაშაულობები, შესაბამისად ეს ხდება სასამართლო იურისდიქციაში და სასამართლო განახორციელებს თავის
გასაგებია და კიდევ ერთი აქცენტი, აუცილებლად უნდა დავსვათ, 3 წუთი დაგვრჩა, თუ კი დაიწყება გამოძიება, რამდენად ხელსაყრელი იქნება ეს თქვათ საქართველოსთვის, ჩვენ უკვე ვთქვით რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ან და პრინციპულია საქართველოსთვის, მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომ წინასწარ გავრცელებული თქვათ იმ ცნობების და აი მასალების თანახმად რუსეთის დანაშაულები თითქოს ისე არ არის გამოკვეთილი იმ დოზით, ასე ვთქვათ, როგორც საქართველოსში ამას ისურვებდნენ. თქვენც თუ გდახჩათ ასეთი შთამბეჭდილება, ეს მაინტერესებს, იმიტომ რომ ანალიტიკოსების ერთმა ნაწილმა ჩვენ როდესაც ვამზადებდით მასალებს ამ თემაზე, ასეთი მოსაზრება გამოთქვეს, რომ არასათანადოდ არის თითქოს რუსეთის დანაშაული გამო კვეთილი ამ ეტაპისთვის არსებულ სიტუაციაში და მაინტერესებს თუ კი საქართველო მოინდომა და თუ ჩვენ ერთიანი ძალისხმევით მიუდექით ამ პროცესს სახელმწიფო დონეზე, არასამთავრობოების დონეზე, ხალხის დონეზე, თითოეული და თქვა დაზარალებულის დონეზე შევძლებთ თუ არა ამ სურათის შეცვლას ჩვენი ინტერესებიდან გამომდინარე. ნიკოლოს თუ შეიძლება და შემდეგ თამარს.
კი ბატონო, ესე იგი კი რა საკურველია? ანუ ჩვენ სწორედ აი ამ გამოკითხვის შედეგად, ამ დაზარალებულებთან საუბრის შედეგად სწორედ ამას ვდილობდით და ეხლაც როდესაც ინტერვიუებს ვიღებ და ახორციელებ დოკუმენტირებას ამ ინფორმაციისა, ვეკითხებით რომ ვინ იყო ეს ადამიანი და უშოთ დროშა ხომ არ ქონდა და უშოთ ის სამხედრო უნიფორმაზე ან ტანკი რომელიც შემოდიოდა დროშის ან მისი ვიზუალიზაცია, ძალიან დეტალებს ვეკითხებით, შესაბამისად როდესაც აკინდიფიცირება სხვა ფორმით როგორ უნდა მოხდეს გარდა იმ იმისა, რომ იუნიფორმა, რომელსაც აქვს დროშა კონკრეტული მატარებელი. შესაბამისად, ეს იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ ჩვენ ვთქვათ, რომ კონკრეტულ რუსეთში ერღებული ძალები თან, გარდა ამისა, საჰაერო დაბომბები, რომელიც მიმდინარეობდა
ერღებული ძალების მიერ.
რადგან ცოტა დრო გვაქვს, მოკლედ გიპასუხებთ, გეთანხმებით, რომ თავად პროკურორის მიერ მომზადებულ მიმართვაში არ იკვეთება რუსის შეერაღული ძალები ძალების რუსეთში შეერაღული ძალების პირები. დიახ, ინდონეზე, თუმცა ეს არაფერს არ ნიშნავს, ვინაიდან უკვე მოგახსენეთ, რომ კონკრეტული დანაშაულები, რასაც ნამდვილად ადგილი ჰქონდა, ასევე ვერ მოხვდა გამოძიების ფარგლებში, თუმცა პროკურორს თავის მიერ გაკეთებულ შემთხვევებში იქვე აქ ნახსენები, რომ ეს არ ზღუდავს იმ შემთხვევაში, თუ დაიწყება გამოძიება, გაფართოვდეს გამოძიების ფარგლებს, კონკრეტული დანაშაულები შეისწავლოს სასამართლომ და ასევე დაადგინოს კონკრეტულად რუსეთის შეერაღებული ძალების
პასუხისმგებლობა. ძალიან დიდი მადლობა თამარ აბაზაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი და ნიკოლოზ ლეკაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი გახდნენ დღევანდელი გენდერული ამბების სტუმრები. დიდი მადლობა, პარასკევამდე გემშვიდობებით.